Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS има дава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Wurundjeri Woi Wurrung, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Добар ден, драги слушатели, денеска петок, 13. септември, со вас е Ана Годалеска. Поздрав и до сите вие кои не слушате денеска, како и до сите кои оваа емисија ќе ја следат како реприза во сабота. Еве што подготвивме за денешното петочно издание на SBS на Македонски. Во редовните вести ќе слушнеме за најактуелното од Австралија и светот, вклучително и за некои од најзначајните вести од изминатата недела. Потоа во извештајот од Македонија, меѓу другото, ќе известиме за најавата дека земјата ќе продолжи да ѝ дава поддршка на Украина. А во Мелбурн, неделава, се одржа приредба по повод јубилејот 40 години постоење на македонската двојадична програма во училиштето Лейла Норт Примари. За да слушнете што подготвија учениците и наставниците по овој повод, останете со нас во текот на целата програма. Сега продолжуваме со најновите вести од земјава и странство и колешката Маргарита Василева. Маргарита, микрофонот е твој.
Благодарам, Ана. Добар ден и од мене. Во денешниот билтен, американскиот председател Џо Бајден ќе биде домакин на самитот на Quad следната недела. Премиерот на Квинсленд Стивен Майлс го дава својот последен збор до гласачите. И Австралија се ближи до пласман во финалето на Дејвис Купот. Слушајте не. Американскиот председател Џо Бајден го покани премиерот Антони Албанезе и лидерите на Индија и Јапонија во неговиот роден град на самит на Quad следната недела. Господинот Бајден ќе ги пречека господинот Албанезе, јапонскиот премиер Фумио Кишида и индискиот премиер Нарендра Моди во Делауе. Quad е дипломатско партнерство помеѓу Австралија, Индија, Јапонија и САД. Самитот во САД ќе биде четврти состанок лице в лице на лидерите на Quad. Бајден поминува повеќе време во неговата матична држава, откако се откажа од својата кандидатура за реизбор во јули и ја поддржа подпредседателката Камала Харис да победи на председателските избори во САД. Околу 1,4 милиони постари лица ќе добијат поголема поддршка да живеат самостојно дома пред да одат во нега за стари лица, откако федералната влада и опозицијата постигнаа договор за добивање на долго очекуваниот пакет од 5,6 милиарди долари преку парламентот. За да помогнат во целосно финансирање на растечките трошоци за нега, новите учесници ќе мора да поднесат зголемени придонеси проверени според средствата. Владата вели дека ограничувањето на доживотниот придонес ќе се зголеми од околу 76 илјади долари на 130 илјади долари, со што на даночниот обврзник ќе му заштеди 12,6 милиарди долари во текот на 11 години, по првичното зголемување од 930 милиони долари во текот на првите 4. Одбројувањето до изборите во Квинсленд започна, а премиерот Стивен Майлс го даде својот последен збор пред гласачите. Господинот Майлс го даде својот последен став во последните моменти на 57-миот парламент во Квинсленд пред предстојните избори на 26 октомври. Тој ги предупреди жителите на Квинсленд дека влогот е голем. Ова се случува кога либералната партија се заканува да стави крај на 9-годишното владење на лабористите. Майлс беше премиер 9 месеци по емотивната оставка на Анастасија Палеси во декември. Тензиите може да се разгорат меѓу антивоените демонстранти и полицијата додека активистите сигнализираа значајни акции на последниот ден од контроверзната изложба на оружје. Првиот ден од изложбата во средата се претвори во насилство и хаос, откако беа запалени канти за отпад, а кон полициските барикади се фрлаше со коњско ѓубриво. Службениците за немири возвратија на 1500 демонстранти со гумени куршуми, солзавеци, уреди за блиц, што доведе до апсење на 42 лица. Обединетите нации велат дека палестинската економија страда како резултат на војната во Газа, при што производството падна на една шестина од вообичаеното ниво пред израелските сили да започнат со воениот одговор на нападите на Хамас во Израел на 7 октомври. Извештајот на Обединетите нации ја повикува меѓународната заедница да го запре економскиот пад со решавање на хуманитарната криза и поставување на основата за траен мир и развој. Педро Мануел Морено, заменик генерален секретар на Обединетите нации за трговија и за развој, вели дека има огромно намалување на економијата.
Газа's GDP has dropped by an alarming 81% in the last quarter of 2023 alone. This has led to a 22% contraction in GDP for the entire year. Gaza's economy is now less than 1/6 of what it was in 2022.
Извештајот предлага сеопфатен план за обновување на палестинските области, поголема меѓународна помош, укинување на израелската блокада на Газа и ослободување на приходите и задржаните средства за палестинците задржани од Израел. Украинскиот председател Володимир Зеленски се сретна со обвинителот на Меѓународниот кривичен суд Карим Кан. Кан го пофали Зеленски за неодамнешната ратификација на Римскиот статут од страна на Украина, со кој беше основан Меѓународниот кривичен суд. Во 2023 година, Независна група за човекови права, поддржана од Обединетите нации, соопшти дека открила докази за воени злосторства, извршени од руските сили во нивната војна против Украина, вклучително и тортура и силување на жени на возраст до 83 години. Членовите на Независната истражна комисија на Обединетите нации за Украина исто така изразија загриженост за наводите за геноцид од страна на руските сили и велат дека ги разгледуваат. Австралиската управа за финансиски поплаки Australian Financial Complaints Authority го поздрави планот на владата да го стави товарот на бизнисите за да се спречат и идентификуваат измамите. Помошникот благајник Стивен Джонс денеска, 13 септември, го објави предлогот со кој се бара од банките, компаниите за специјални медиуми и телекомуникацијските компании да спречат, откриваат, попречуваат и пријавуваат измами во рамките на нивниот бизнис. Бизнисите кои нема да ги исполнат своите обврски ќе се соочат со казни до 50 милиони долари. Джонс вели дека лабористите се насочени кон измамите откако дојдоа на власт.
For the first time in over a decade, scam losses didn't double, they actually decreased. But at $2.75 billion, that's still far too much money and far too much damage. Every one of those dollars has got a tragic story behind it about a person whose finances have been smashed, and all the emotional and mental health anguish that goes with that as well.
Поранешниот холивудски режисер Хави Вајнстин е погоден со нови кривични пријави поврзани со наводни насилни сексуални напади. 72-годишниот Вајнстин беше осуден за силување во 2020 година, но случајот беше отфрлен по жалба бидејќи судијата пресуди дека режисерот не добил правично судење. Повеќе од 80 жени го обвинија господинот Вајнстин за сексуално недолично однесување, но тој негираше дека некогаш имал неконсензуален секс со некого. Адвокатот на Вајнстин, Артур Айдала, вели дека поранешниот филмски магнат, кој останува во болница по итна операција на срцето, ќе се соочи со пет лица кои го обвинуваат.
You know, we are ready to defend whatever comes our way. It's just a little odd for us to be so in the dark at this point that we really don't know, you know, what is coming our way with any degree of specificity.
Сменетите македонски членови на Мешовитата комисија за историја со Бугарија објавија отворено писмо до јавноста во кое бараат да се вклучат странски експерти од УНЕСКО, од Советот на Европа или од ОПСЕ. Тие сметаат дека само така ќе се тргнат политичките влијанија во работата на комисијата. Во отвореното писмо поранешните членови велат дека комисијата била постојана мета на политички напади. Тие го обвинија премиерот Мицкоски, но и министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски дека ја прогласил комисијата за политичко тело. За премиерот Мицкоски писмото е полно со политички флоскули. Тој нема ништо против странски експерти, но најави контрола на трошењето на парите во комисијата. Индиски функционер јавно се извини по силувањето и убиството на лекар-приправник, што предизвика големи протести на целата земја. Нападот минатиот месец врз 31-годишниот лекар во Калкута, во државата Западен Бенгал, потикна национален бес и протести во Индија. Активистите велат дека и покрај по строгите закони, жените во Индија продолжуваат да се соочуваат со високо ниво на сексуално насилство. Индискиот врховен суд им нареди на лекарите да се вратат на работа предходно оваа недела, но демонстрантите го прекосат крајниот рок и ветија дека ќе продолжат со штрајкот се додека не се исполнат нивните барања. Главната министерка за Западен Бенгал Мамата Банерджи ги отфрли повиците за нејзина оставка, а лекарите вчера го одбија нејзиното барање за средба.
I'm sorry, I apologize to the people. I apologize to the people of this country and the world people who are supporting them. Please give your support. I don't have any problem. We want justice for Tilottama. We want justice for common people. We want justice for treatment for common people.
Научниците предупредуваат дека австралиците се уште не можат да го заштитат најважниот дел од своето тело, нозете и стапалата. Специјалистите за рак на кожа сега тестираат каде луѓето имаат најголема веројатност да изгорат со костуми кои мерат како нивото на ултравиолетите, виолетовите зраци влијаат на различни делови од телото. Советот за рак вели дека луѓето треба повеќе да го покриваат телото, особено на високо рефлектирачки површини како песок. Научниците ќе продолжат да собираат мерење оваа година. Тие барат да ги објават своите резултати во рецензирано списание откако податоците ќе бидат анализирани.
Sometimes I guess we feel that we're repeating the same message over and over and people can sort of switch off. With this project we gain people's attention and hopefully we can get that message through.
И од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, за 0,66 американски долари и за 37,07 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,38 македонски денари, а еврото за 61,11 македонски денари. И времето за утре за Перт сончево 27, Аделајд делумно облачно 17, за Мелбурн врнежливо и 12, врнежливо и 11 за Хобарт. Камбера утренски мраз со врнежлив ден 18, во Сиднеј услови за дожд во попладневните часови 23, Брисбен делумно облачно 22, Дарвин сончево 35 и во Алис Спрингс сончево 25.
Благодарам, Марга. Тоа бе вестите на СПС на Македонски за 13. септември со Маргарита Василева. Вестите, како и другите содржини од денешната програма, ќе бидат достапни како подкаст на нашата веб и фейсбук страница подоцна во текот на денот. Сега продолжуваме со куси промотивни пораки, а потоа следува извештајот од Македонија. Останете со нас. И следите програмата на СПС на Македонски денеска со вас е Ана Коталеска. Во наредниве минути следува извештајот од Македонија во кој, меѓу другото, ќе слушнеме. Македонија ќе продолжи да ја дава поддршка на Украина. Денеска во Софија ќе се сретнат Румен Радев и Гордана Силјановска-Давкова. Сменетите членови на историската комисија со Бугарија упатија отворено писмо во јавноста. Законот за бранителите и црквата во Галате ги судија власта и опозицијата. И СДСМ тврди дека ќе го блокира задолжувањето од милиарда евра од Унгарија. Да слушнеме повеќе од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.
Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски вчера попладне оствари телефонски разговор со својот украински колега Андри Сибиха. Манара соопшти дека Муцунски на Сибиха му соопштил дека Македонија ја реафирмира поддршката за Украина, која ќе продолжи во иднина. Тој потенцирал дека како членка на НАТО, Македонија останува посветена на обезбедување силна политичка и практична помош за Украина, додека таа ја брани својата независност и територијалниот интегритет. Денеска во Софија председателите на Бугарија и на Македонија Румен Радев и Гордана Силјановска Давкова заедно ќе ја гледаат оперската представа на Буко во изведба на македонската опера. Кабинетот на Силјановска без многу детали потврди дека средба со бугарскиот председател ќе има. Силјановска Давкова по средбата во Софија ќе има уште една можност за разговор со Радев во Обединетите нации во Њујорк. Според ротацијата во Бугарија, оваа година му е ред на бугарскиот председател Радев да учествува на Генералното собрание. Во Македонија пак распоредот е сменет, па наместо Мицкоски во Обединетите нации македонската делегација ќе ја предводи Силјановска Давкова. Сменетите македонски членови на Мешовитата комисија за историја со Бугарија објавија отворено писмо до јавноста во кое бараат да се вклучат странски експерти од УНЕСКО, од Советот на Европа или од ОПСЕ. Тие сметаат дека само така ќе се тргнат политичките влијанија во работата на комисијата. Во отвореното писмо поранешните членови велат дека комисијата била постојана мета на политички напади. Тие го обвинија премиерот Мицкоски, но и министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, дека ја прогласил комисијата за политичко тело. За премиерот Мицкоски писмото е полно со политички флоскули. Тој нема ништо против странски експерти, но најави контрола на трошењето на парите во комисијата. Мицкоски пред новинарите вчера изјави:
нека се вклучат обше, ама ќе се вклучат сега малку и инспекциските и стражните органи да видиме каде се трошат парите. И ќе се вклучат и тие да видиме на што се трошеле парите, колкави се хонорарите на овие кои што направија ништо изминативе години, носно го засрамија народот во Македонија и ги продадува македонските интереси.
Ставот на сменетите членови го поддржува лидерот на СДСМ Венко Филипче.
Вклучувањето на меѓународни експерти воопшто не е лоша работа. Прво, дефинитивно ќе влијат на елиминирањето на политичките влијанија кои на никој не му носат добро. А друга работа, ќе внесат искуства од претходните комисии во кои што работеле во овие земји кои што ги споменавам. Така да го осудувам политичкото дискредитирање, политизацијата на историската комисија.
Вербалната војна меѓу сменетите членови на комисијата и премиерот почна пред неколку дена кога Мицкоски обвини дека комисијата ги изневерила националните интереси, а кулминира завчера кога беше избран новиот состав на чие чело е поставен професорот Ванчо Ѓорѓиев наместо досегашниот Драги Ѓорѓиев. Предложените измени на Законот за бранителите поднесени од поранешната министерка за одбрана Славјанка Петровска вчера влегоа во собраниска процедура. Владеачката ВМРО-ДПМН и коалиционата Вреди тврдат дека тоа е смислено сценарио на СДСМ и на ДУИ за предизвикување меѓуетнички тензии. Иако ВМРО-ДПМН завчера даде поддршка измените да се најдат на дневен ред, вчера премиерот Мицкоски рече дека тие се дел од обидите на опозицијата за дестабилизација на државата.
Бранителите ја имале, ја имаат и ќе имаат мојата недвосмислена поддршка. Самата пратеничка и СДСМ не го поднесуваат законот, затоа што мислат добро на бранителите. Туку го поднесуваат за да создадат еве ваква состојба, која што вие ја поставувате сега во вашето прашање, за да создадат повторно етнички тензии, за да создадат етничка нетрпеливост.
Коалицијата Вреди пак е против законот затоа што бил поднесен од СДСМ во време на техничката влада на Џафери. Оваа коалиција донесувањето на законот го условува со законско решение за припадниците на поранешната УЧК. Во соопштението се вели: СДСМ уште еднаш покажа дека нема намера да гради заедничка иднина за граѓаните, туку да ги отвора раните од минатото за ниски политички придобивки, а ДУИ продолжува да ја игра својата старонова игра, насочена кон одвлекување на вниманието од своите криминали. Лидерот на СДСМ Венко Филипче изјави дека законот е во интерес на граѓаните и дека нема цел да предизвика меѓуетнички тензии.
И тука воопшто нема никаква димензија на некаква меѓуетничка поделба или некако подгревање на меѓуетнички тензии. Доколку колегите пратеници сметаат дека има таква работа, може да отвориме дебат. Може да отвориме дебата на комисиската расправа, може да отвориме помеѓу парламентарните групи да видиме за што станува збор, да видиме дали треба некој дополнителен чекор да се направи, да се задоволат набарање на некоја друга категорија или група на граѓани.
Измените на законот за бранителите предвидуваат зголемување на паричната помош на 80 000 евра на семејството на починат припадник на безбедносните сили или пак паричен надомест од 8 до 12 000 евра на повреден бранител, зависно од степенот на инвалидноста. Освен за законот за бранителите, власта и опозицијата вчера се судрија и за изградбата на црквата во селото Галате, општина Врапчиште. Именно во тоа село, општинската власт ја забрани реставрацијата на црквата Света Петка од страна на локални жители, со образложение дека таа треба да биде одобрена од институциите и дека тие што ја почнале работата, ја почнале на своја рака, пошто имаше и апсења. Филипче за овој случај пред новинарите изјави.
Тоа е работа која што треба да разговараат институциите. Треба да разговара МПЦ, треба да разговара ИВЗ, треба да разговара општината во која што се наоѓа некои од верските објекти. Јас најостро повторно го осудувам подгревањето на меѓунационални тензии со цел да се искористат некакви политички поени.
Мицкоски апелира на смирување на страстите во овој случај.
Но јас ви кажав и тоа го коментира во текот на вчерашниот ден, што се крие реално позади сето ова. И апелирам повторно за смирување на состојбата на секаде. Ке има вакви провокации.
По тензиите изминати ве два дена, градоначалникот на Врапчиште Исен Шабани објави дека се отвора диалог со Гостибарско-Тетовската епархија за можна обнова на верскиот објект, оштетен во конфликтот 2001-та. Законот за заемот од Унгарија сада сама нема да го поддржи ако се носи поскратена постапка. Лидерот на партијата Венко Филипче и пратеничката група се категорични дека ако не се организираат јавни дебати и не се слушне мислењето на експертите, председателката на Собраниската комисија за финансирање и буџет од редовите на СДСМ Сања Лукаревска, законот нема да го стави на дневен ред. Филипче вели дека целиот процес е коруптивен и земјава ја носи во политичко заложништво кон Унгарија.
Да се прецизира секој аспект на задолжувањето, да се расчистат сите дилеми и да се гарантира дека граѓаните ќе бидат заштитени. Доколку ова не го направи ВМРО-ДПМНЕ, тогаш јасно потврдува дека има сосем други скриени намери на кои предупредивме. Е му шанса да докаже дека сака заеднички да работи во интерес на граѓаните.
Премиерот Мицкоски не гледа ништо спорно во носењето на законот по скратена постапка. Тој вели дека опозицијата глуми дека е загрижена за граѓаните.
Вистинската намера на опозицијата е стравот, бидејќи ако овие средства се вложат на начин на кој што планираме да ги вложиме, ние ќе добиеме политички бенефит од сето ова и на тој начин преку реализација на проектите во општините и поддршка на бизнисот, конечно, после долго време, застој и уназадување, државата ќе почне да чекори напред.
Според деловникот за работата на Собранието, ако Сања Лукаревска не свика седница, може да ја свика председателот на Собранието и тој лично го одредува и председавачот, под услов тој да е член на таа комисија. Со законот за заемот од Унгарија, земјава треба да се задолжи 500 милиони евра, а тие пари веќе им се ветени на општините за проекти и за поддршка на стопанството. 66 општини аплицирале за пари од овој заем, кои поднеле над 200 проекти. Рокот за аплицирање заврши вчера. До крајот на годинава државата издвојува околу 100 милиони евра за поддршка на општините, останатите 150 милиони ќе им бидат ставени на располагање следната година, ветува премиерот.
SBS Radio. Вести, актуелности, теми кои инспирираат на вашиот јазик. Вклучете се во разговорот sbs.com.au/Macedonian.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Почитувани, да подсетиме дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни како одделни подкасти на нашата веб страница sbs.com.au/Macedonian и на нашата Facebook страница SBS Macedonian. Пред да продолжиме со други содржини, предходно неделава, македонската фудбалска репрезентација со 2:0 ја совлада Ерменија и со тоа се искачи на првото место на табелата во групата 4 од Лигата Ц. Па да ја прославиме таа победа со малку музика. Ја следите програмата на SPS на Македонски, јас сум Ана Коталеска. Сега да слушнеме една од колекцијата на приказни на Марко Цепенков.
Една народна приказна од Марко Цепенков од 19. век, ке ја читам јас, Фей Томев, баш на јазико на која беше писано од него. Богатио ерген, што бил многу скржав. Еден богат ерген бил многу скржав и од големата скржавштина негоа не можеше да се ожени, чунки бараше невеста што да не јади и па жива да биде. И мало едно девојка, и таа застарена и никој ја не кел да ја земи, чунки била едно застарена и друго сиромашка. Чула за ергено шо бил скржав, оти барал на веста шо да не јај и та жива да биди. Наставила неколку пријатели да окандисае ергено за да ја земи неа. Одаде, одонаде, беа јо надлагале и беа моја дален девојката што не јади леп. Од која ја зел скржавиот невестата, неколку дни со ред ич не ја видела јади леп. Бре ја канил, бре ја молил, за да види, али јади? Арно, ама таа гјао беше, тики се криеше и јадеше без тој да ја види. Ха, си велел, како шо сакав, така ја погодив. Ако јадеше леп, ке ме осиромасеше и одмака ке умрев на жив. Отишол едно утро во чаршија, поработа скржајот, и едно излегол од порта на двор, курди сала невестата тавата на огно и направила питулици, токму три тави. Не знам шо му потребало на скржајот да си земи од дома и дошол, та кога влегол дома, ја нашол невестата, кај си јави питулици, и сликнал по неа. Мори, леле, велеше, леп јас не јадам, ами шо е ова сега шо јадиш? Ова не е леп пред домакине, ами питулици, сега шо јадам, му рекла невестата. Ами зошто три тави си направила, мори домакинко, ја рекол. Една за мене, друга за тебе, третата за татко. Се едно по три ке прам, домакине, појке не чара да напрам. Море, зборувај арно, домакинко, ја рекол. Јас те зеду и леп да не јадиш, а не питолици по три тави да јадиш. Арно, лошо, домакине, тоа ти е. Една за мене, друга за тебе, третата за татко. По толку ке прам ката ден, му рекла. Леле, јас сиромав, ме запусти, со сила ке ме умриш. Еве, ке умрам, друго чаре не бидува. Тоа рекол скржајо и легнал да умира. Кажи, мори жено, и речи дека не прави питулици и да речи дека нема да јаде. Оти сега ке умрам за чудо големо. Една за мене, друга за тебе, третата за татко, му рекла. Е, лели така, брго, викај луѓе, оти ке умрам, ја рекол. Пошла таа и викнала луѓе за да закопае. Пак ја прашел дали ке прај питолици, таа пак така му рекла. Разпратил луѓе, едни по гроб за да му ископаат, други за кјур да му направат и се азар му се сторило. Е, жено, што велиш сега, да умрам? Али ке речиш поинако? Една за мене, друга за тебе, третата за татко, му рекла. Ајде, браќа, кревајте ме, му рекол на луѓето што ја повикал, и носете ме на гробишчата. Го однесоје на гробишчата и остаје на едната страна од гробо. Е, мори, жено, ке речиш, али да ме клаат во гробо сега? Домакине, домакине! И се наведила да оцелива во образ и му шепнала во уо. Едно за мене, една за тебе, Vrijedata za tatko. Dal vik polugeto, brgo, bre, frlete ne vo grb, leli bilo taka. Go puščili v grobo i pak ja prašal ženata si, dali ke reči poinaku, ali ne ke reči. Pak ta taka mu rekla. Zapovedal na lugeto, da mu klad kapako nad nego i da o zakopaje. Pred da mu go klaje kapako, je viknal ženata si i rekol. Reči muri ženo poinaku, oti za čudo živ ke ležam v zemi. O nemoj domakine, šo ke storiš, eve ke rečam samo ti da ne se zakopaš živ v zemi. Ama, jedna za mene, druga za tebe i tretata za tatko. E, leli taka, je rekol, frlaj mi ti prvo zemja i zakopajte me. Nafrli je zemja i go zakopa živ. Samo jedna dupka beše mu ostajile kolku da se diši i od dupkata go prašala. Ali sakaš, domakine, da te odkopam? Sakam, domakinko, a mi ako rečiš poinako. E, eve ke rečam, bre, domakine, samo ti da ne umriš. Ama, jedna za mene, druga za tebe, tretata za tatko. Pegaj, pegaj, pegaj od tuka poarno, neka umram. Odo što taka mi veliš, zada me zapustiš, leli sakaš da jadiš. Od koa vide ženata oti umira mažo i od šo si mislil toj nazad ne ostal, go ostajila i si ošla doma. Utro to beše se nažalila malku i ošla da vidi da li umre mažo je, da li ušte je živ. Domakine, šo veliš, ali sakaš da te odkopam? Sakam, sakam, domakinko, je rekul, tuku ako rečiš poinaku. Ete da rečam, bre, domakine, tuku ti da ne umiraš, ja sakam. Eve da rečam, bre, domakine, tuku ti da ne umiraš, ja sakam. Eve, jedna tava pitulici je pram za mene, jedna za tebe i jedna za tatko. E, leli veliš pak taka, ženo, eve ke umram i da ne te gledam koga ke jadiš. Toa izustil i duša puštil. Si ostana ženata da mu jadi na skržaj ostokata.
Тоа беше Фей Томев и една од приказните на Марко Цепенков. Тоа беше приказната Богатиот Ерген, што бил многу скржав. Сега, драги слушатели, продолжуваме со куси промотивни пораки, а потоа имаме прилог за приредба по повод јубилејниот 40 години постоење на двојазичната програма на Лейле Норт. Останете со нас. Ја следите програмата на SPS на Македонски, јас сум Ана Готалеска. Во средата на свечена приредба по повод јубилејот 40 години постоење на двојазичната програма на Лейла Норт во Мелбурн, на приредбата беше одбележан и Националниот ден на државата. Да слушнеме како се одвиваа настапите на овој ден. Јубилејната прослава на Лейла Норт Primary започна со признавање на земјата и интонирање на двете државни химни. Потоа на присутните им се обрати одговорната за двојазичната програма на македонски јазик, госпоѓа Мирјана Андовска.
I have been teaching in this school for 27 years, which really makes me old. I have even taught some of the parents here. That it has been an absolute honor and a great privilege to work in this unique, nationally and internationally recognized Macedonian bilingual program. The only one in Victoria, Australia, and as far as I know, the world. So that's really good achievement for our. Our program has come a long way in 40 years of development and growth, including strengthening the quality of teaching and learning and supporting our students to reach their full individual potential. This year, we have a record number of 120 students. And I am delighted to say, and when I started at this school, we had around 70 students, so we are almost double. Драги ученици, благодариме за вашето залагање и трпеливост во текот на подготовките за овој настан. Нашата желба е да понесете прекрасни спомени од времето поминато во нашето училиште. Продолжите да го учите и негувате вашиот мајчин јазик македонски. Знаеме дека во секој од вас има голем потенцијал и ви посакуваме многу успех во животот. Remember, always aim high. Јазикот е нашата тковина. Сега ќе разберете. Се додека го чуваме, го негуваме, го вардиме, го гледаме јазикот наш македонски, ќе може да сметаме дека имаме и татковината, како куќа, како дом, како огниште. И можам слободно да кажам со гордост дека ние тоа го правиме, го продолжуваме нашиот јазик македонски.
Учениците во текот на ноќта ги водеа присутните низ животниот пат на една жена низ две земји, Македонија и Австралија. Представата започна со сон во кој една жена се враќа во своето минато, во детството во незината родна Македонија.
Еве пак сум таму, во мојата родна куќа, во мојата земја Македонија. Каде што се уште го слушам цацорењето на птиците кога игравме безгрижно пред нашата куќа како деца.
Ученици од подготвително одделение до 6 настапија со голем број песни, рецитации и танцови во текот на ноќта. Во наредниве минути ја издвојуваме рецитацијата на песната «Тага за јук».
Тубина. Далеко од родното огниште, далеко од дома. Каде сме? Што правиме? Што изгубивме? Што оставивме? Болка. Тага скриена во градите, која што не исчезнува со ниена воздушка. Орелски крилја, како си метне, и в наши стерни да си прилетнех. На наши места я да си идем, да видам с тому кукуш, да видам.
Да видам, да лисенце е тамо, брашно гривят, како и вамо.
Ако как вамо сенце ме стретит, ако пак мрачно сенцето светит.
Напред далечни ја ке стегнам и други стерни ке си побегнам.
Овде е мрачно, и мрак ме увива, и темна мгла земја покрива.
Мразој и снегој и пепелници, силни ветришта и виолици.
Околу мгли и мразој земји, а в грди студој и мисли темни.
Не, ја не можам овде да седам, не, ја не можам мразој да гледам.
Дајте ми крилја, ја да си метнам, и в наши суни да си прилетнам.
На наши места ја да си идам, да видам охрид, струга да видам.
Тамо зората, греит душата, и сонце светло заедвит в гората.
Tamo dar bite prirodna sila, sa sveta raskoš i rasturila.
Bistro ezero gledaš belej, ili od vetar sino temnej.
U ove pokreniš ili planina, se gde Božava je hlubavina. Tamo po srce vakaval da sviram, sen se da zajdvit, ja da umiram.
Ученици од 4-то, 5-то и 6-то одделение настапија со Море Сокол пие. А сега да ја слушнеме рецитацијата на песната Родниот јазик.
Многу сме срекни што имаме можност да учиме не само на еден, туку на два јазика во нашето училиште и да го негуваме нашиот мајчин јазик. Родниот јазик е беселен, гентен, но згорфен, кото би источен. Мислите тие тики редат во слики јасни и точни.
Тој е фруток, непресушен, вечен, из бистри капки зборови тече.
Жубори клокоти звони се ле, кој јасна звезда секој збор креје.
Тој ни е завет од дедовците, како тланикот на огништето.
Чувај го како црнка во окото, без јазик си никој и ништо.
Многу луѓе, многу јазици, многу култури. Да се живее во хармонија е најголемата среќа. Најдобри сме заедно.
Како се стигнува до Македонија?
Ако сакаш да стигнеш во Македонија, тргни во сонцето. Ако сакаш да ја видиш Македонија, стави го сонцето во обете очи. Ако ја сакаш. Ако толку многу ја сакаш Македонија, од дното на собствената душа. Никој пат не испуштај го сонцето од око.
Драги ученици и наставници и родители, ви ги честитаме последните 40 години со надеж дека ќе продолжите уште 40 други. А со тоа, драги слушатели, се приближуваме кон крај на денешното издание на SPS на Македонски за 13. септември, па да подсетиме на некои од главните настани на денот. Председателот на САД, Джо Бајден, ќе биде домакин на самитот на Квод следната недела. Премиерот на Квинсленд, Стивен Майлс, го дава својот последен збор до гласачите. И Австралија се ближи до пласман во финалето на Дејвис Купот. И тоа е се за денеска, драги слушатели. Благодарам што бевте со нас во текот на изминатиот час. Наша следна програма е во понеделник во ист термин, а во меѓувреме посетете на нашата интернет страница sps.com.au /macedonian и на нашата Facebook страница SPS Macedonian, каде имаме избор прилози, интервјуа и други содржини на разни теми, под кои можете да доставите и ваш коментар доколку сакате. Од редакцијата на SPS на Македонски, од Маргарита Василева и од мене, Ана Коталеска. Пријатно попладне и убав викенд.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.